Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija napala Ukrajinu raketiranjem vojne infrastrukture u 25 gradova. NATO aktivirao odbrambene planove, saopštio sekretar Jens Stoltenberg. Litvanija proglasila vanredno stanje. Zemlje regiona osudile napad na Ukrajinu, Beograd za sada rezervisan. U Srbiji sutra do 15 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta se trenutno dešava u Kijevu iz ugla državljanina Srbije na privremenom radu u Ukrajini Marka Markovića.
Jutro smo imali 2 do 3 detonacije. Kratko se čula jutros i sirena. Za sada rade sve komunikacije. Imamo struje, vodu, internet, rade mobilne mreže i plinovodi.
Kao i kako se državljani Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini 2014. i 15. odnose prema aktuelnoj situaciji. Bratislav Živković kaže da se borio na strani proruskih snaga.
Za nas Srbe nema dileme ako se ovaj obračun pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Napad Rusije na Ukrajinu počeo je jutros raketiranjem ukrajinskih aerodroma i vojne infrastrukture u najmanje 25 gradova. Kako prenosi Una Čilić, vojna operacija za koju je naredbu dao predsjednik Rusije Vladimir Putin počela je u minutima po njegovom jutrošnjem vanrednom obraćanju.
Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini.
Sada nekoliko važnih, veoma važnih reči onima koji bi mogli da budu u iskušenju da se spolja mešaju u aktuelna dešavanja. Kogod bi pokušao da nam stvori prepreke ili pretnje našoj zemlji i našem narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti brz i da će snositi takve posljedice sa kojima se nikada u svojoj istoriji nisu suočili.
Dok je Putin govorio, pred zoru čula su se velike eksplozije u Kijevu, Harakovu, Odesi i drugim gradovima širom Ukrajine. Sirene za vazdušni napad su se oglasile u glavnom gradu Kijevu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u cijeloj zemlji.
Danas je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Putin je pokrenuo rat sa Ukrajinom i cijelim demokratskim svijetom.
Pozvao je građane da ostanu kod kuće usred vojnih akcija i da život nastave bez panike. Zelenski je rekao da cijeli sigurnosni i odbrambeni sektor Ukrajine radi. Ukrajina je također objavila da je zatvorila svoj zračni prostor za civilne letove zbog visokog rizika po sigurnost, kao i da su službeno prekinuli diplomatske odnose sa Rusijom. Konvoj vojnika i tenkova ušli su u Ukrajinu iz svih pravaca. Jedan konvoj prešao je iz Bjelorusije na mjesto sjeverno od glavnog grada Kijeva. Drugi je ušao sa Krima na jugu, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Ukrajinske vlasti također su izvijestile o granatiranju u regiji Lavova blizu granice sa Poljskom. Svjedok Reutersa kaže da su vidjeli oklopnu kolonu tenkova kako se kretala prema gradu Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Rusija je pogodila ukrajinske infrastrukture projektilima, kaže Ukrajina. Također se navodi da je oborila rusku letjelicu, što Moskva poriče. Osude napada dolaze od svjetskih lidera. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će rat donijeti katastrofalne gubitke života, dok je britanski premijer Boris Johnson rekao da je ruska invazija na Ukrajinu katastrofa za naš kontinent. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen također je osudila napad.
Ruske trupe su napale Ukrajinu, slobodnu i suverenu zemlju. Predsjednik Putin je taj koji vraća rat u Europu. U ovim mračnim satima Evropska unija i njeni ljudi stoje uz Ukrajinu i njen narod. Stand by Ukraine
and its people. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da vojska te zemlje ne učestvuje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, ali da bi mogla da se uključi ako to bude potrebno, prenela je agencija Belta. Marko Marković, koji je na privremenom radu u Ukrajini, za Radio Slobodna Evropa prenosi trenutnu situaciju u Kijevu.
Stanje je za sada dobro, koliko ono može biti dobro. Jutro smo imali 2 do 3 detonacije, no to su bili udari na vojne objekte prvenstveno, tako da nije stradala civilna infrastruktura, da se tako izrazim. Kratko se čula jutros i sirena, no za sada barem u Kijevu nema, ne svjedočimo o situacijama kakve smo imali 90-ih na Balkanu. No, napadi su širom Ukrajine, tako da mogu govoriti samo za trenutačnu situaciju u Kijevu. Nemam baš točne vijesti za sve što se dešava po cijeloj Ukrajini, ali znam da su napadi uglavnom na vojne ciljeve. Mi sa obitelji još nismo išli u sklonište ovdje u Kijevu, ali sva infrastruktura za civilno stanovništvo je spremna i za prihvat građana. Za sada rade sve komunikacije, imamo struje, vodu, internet, rade mobilne mreže i plinovodi. Također cijeli energetski sistem je u funkciji, sve skupa s nuklearkama i rade u normalnom režimu. To je sve barem za sada i nadam se da će tako i ostati. Mi vijesti pratimo samo iz službenih kanala, jer usporedno sa vojnom agresijom krenuo je taj takozvani informativni napad i već sada je opovrgnuto jako puno netočnih informacija koje se šire.
Gitanas Nauseda, predsjednik Litvanije koja se graniči sa Rusijom, proglasio je vanredno stanje, javio Reuters. On je rekao, kako prenosi ta agencija, da planira da pošalje vojsku na granice kao odgovor na, kako se izrazio, moguće poremećaje i provokacije zbog velikih vojnih snaga nagomilanih u Rusiji i Belorusiji. Kaja Kalas, premijerka Estonije, rekla je za BBC da će ta država Ukrajini pomoći politički i slanjem oružja. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da odmah prekine vojnu akciju, povuče snage iz Ukrajine i izabere diplomatiju. On je rekao da je Severnoatlantski savet, telo koje donosi odluke NATO-a, aktivirao planove odbrane. To znači da će NATO svoje snage za odgovor rasporediti tamo gdje su potrebne, naveo Stoltenberg. Sjedinjene Američke Države saopštile su da se radi o invaziji Rusije na Ukrajinu i kršenju međunarodnog prava. Američki predsjednik Joseph Biden osudio je ruski napad na Ukrajinu, nazvavši ga neopravdanim, i dodao da će SAD i njihovi saveznici Rusiju pozvati na odgovornost. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying izjavila je da se Kina protivi sankcijama Rusiji. Kako je saopšteno, Peking smatra da Sjedinjene Američke Države šire strah i paniku povodom krize u Ukrajini i dodato je da podstiču tenzije šaljući oružje Ukrajini. Evropska unija osudila je napad Rusije na Ukrajinu i Moskvi zapretila najoštrim paketom sankcija. Pozvala je Rusiju da odmah povuče vojsku iz Ukrajine i poštuje njen teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za danas sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, dok je u 15 sati sednica vlade Srbije na kojoj će se razmatrati situacija u regionu i Ukrajini. Reakcije zemalja Zapadnog Balkana na vojnu operaciju Rusije u Ukrajini prenosi Iva Gajić.
Bosna i Hercegovina pridružila se izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Početak ruske invazije osudio je i Komšićev kolega iz predsjedništva Šefik Džaferović. Crna Gora najoštrije osuđuje vojnu agresiju Rusije protiv Ukrajine, napisao je na Twitteru crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Rusija krši sve temeljne principe međunarodnog prava, podriva evropsku bezbednost i ugrožava njenu stabilnost, naveo je Đukanović. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila je da njena zemlja i narod podržavaju narod Ukrajine. Radit ćemo sa našim saveznicima da zaustavimo bilo kakvu destabilizaciju našeg regiona. Ruska hegemonija neće trijumfovati, napisala je Osmani na Twitter nalogu. Hrvatski premijer na svom Twitter profilu osudio je rusku agresiju na Ukrajinu. Ovaj ničim izazvan napad je grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava. Ovo je isključivo odgovornost Rusije, koju pozivamo da odmah prestane s vojnim napadom, napisao je Plenković. Državni vrh Severne Makedonije također je reagovao i osudio rusku invaziju na Ukrajinu. Kao NATO članica priključujemo se pozivu alijanse usmjerenom ka Rusiji za prekid vojnih dejstava na teritoriji Ukrajine, navodi se u saopštenju makedonskog predsjednika Steva Pendarovskog. Srbija će u narednih 24 sata odgovoriti na zahteve da se uskladi sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji, nakon današnjih sastanaka sa predstavnicima Evropske unije, Sjedinjenih Amerika Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a prenela je Radio Televizija Srbije. On je tokom zvanične posete Španiji juče rekao da će stav Beograda biti principijelan, zasnovan na poštovanju međunarodnog javnog prava i da se neće razlikovati u odnosu na ono što je bila pozicija pre 20 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, predsjedavajući Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u vreme tadašnjeg rusko-ukrajinskog sukoba 2015. rekao je za Radio Televiziju Srbije da zvanični Beograd treba da vodi računa o državnim i nacionalnim interesima.
I Srbija svakako ne sme da se pridruži tako jednostavno raznim osudama, sankcijama ili bilo čemu što bi ugrozilo naše državne i nacionalne. Naročito zato što nisam siguran da su zemlje koje to traže od Srbije bile korektne kada je Srbija bila napadnuta 99. godine i kada je izvršena vojna agresija na tadašnju Jugoslaviju i kada je na kraju krajeva i vojno zauzeto Kosovo.
Stavovi opozicije u Srbiji kada je reč o ukrajinskoj krizi variraju od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumevanja za poteze Rusije, prenosi Dušan Komarčević.
Ivan Vujačić, član političkog saveta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi poslednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjanska i Luganska potezi koji su preuređeni sa strane Rusije, Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji je bio na liniji na ovo što se nekako malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije ustupila te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvim zadovoljstvom zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodice nacija u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rusija napala Ukrajinu raketiranjem vojne infrastrukture u 25 gradova. NATO aktivirao odbrambene planove, saopštio sekretar Jens Stoltenberg. Litvanija proglasila vanredno stanje. Zemlje regiona osudile napad na Ukrajinu. Beograd za sada rezervisan. U Srbiji sutra do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojni napad Rusije na Ukrajinu doveo je do poskupljenja gasa i nafte, čija vrednost je porasla na više od $100 po barelu prvi put u poslednjih 7 godina. Prirodni gas poskupeo je za 35% i premašio $1,414 za 1000 kubnih metara. Ukrajinsko-ruska kriza može da ugrozi snabdevanje Evrope energentima. Ključni je gasovod Severni tok 2, čiju sertifikaciju je Nemačka zaustavila pre 2 dana, koji bi gas od ruske obale u blizini Sankt Peterburga ispod Baltičkog mora trebalo da prenosi do Lubmina u Nemačkoj, a koji su finansirali ruski Gazprom i zapadne kompanije Shell i Engie, prenosi Adnan Čomor.
Sjeverni tok 2 teče paralelno sa postojećim gasovodom Sjevernim tokom koji radi od 2011. godine. Ova dva gasovoda bi zajedno mogla da isporučuju 110 milijardi kubnih metara gasa Evropi svake godine. To je više od četvrtine ukupnog gasa koji zemlje Evropske unije koriste godišnje.
Kako ova kriza utječe na budućnost Sjevernog toka 2?
Naftovod još nema dozvolu za rad, a Njemačka je to sada stavila na čekanje. Taj korak je preduzela nakon što je Rusija formalno priznala 2 odcijepljena regiona u istočnoj Ukrajini i tamo poslala trupe. U svjetlu najnovijih događanja moramo preispitati situaciju, posebno u vezi sa Sjevernim tokom 2, rekao je kancelar Njemačke Olaf Scholz. Američki predsjednik Joe Biden ranije obećao da će zatvoriti Sjeverni tok 2 ako Moskva napadne Ukrajinu, rekavši: "Obećavam vam da ćemo to moći učiniti."
Ko se protivi njegovom radu?
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zajedno sa ruskim susjedima Poljskom i Ukrajinom snažno se protive Sjevernom toku 2. Oni se plaše da bi, ako bi počeli sa radom, to Rusiji dalo više pritiska oko isporuke gasa Evropi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Sjeverni tok 2 opasnim političkim oružjem. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da Evropa treba da prebaci hranu koja je kap po kap u naš krvotok iz Sjevernog toka. Rusija je 2006. godine prekinula isporuke gasa kroz Ukrajinu zbog financijske svađe između dvije zemlje. To je izazvalo akutne nestašice energije tokom zime u centralnoj i istočnoj Evropi. Postoji bojazan da bi Rusija mogla zaustaviti isporuke gasa u budućnosti iz političkih razloga. Sjedinjene Američke Države su i ranije pokušavale da blokiraju Sjeverni tok 2 uvodeći sankcije kompanijama uključenim u projekat. Međutim, ciljala je samo na ruske firme, a ne na njemačke, iz straha da ne naruši diplomatske odnose sa Berlinom, prenosi BBC.
Ko želi Sjeverni tok 2?
Rusija želi da poveća isporuke gasa Evropi sa svojih ogromnih polja na zapadu zemlje. Želi podmorski cjevovod do Evrope umjesto da se oslanja na svoje kopnene cjevovode koji prolaze kroz Poljsku i Ukrajinu. Ove mreže cjevovoda su stare i neefikasne. Osim toga, Poljska i Ukrajina naplaćuju visoke tranzitne naknade. Prije ukrajinske krize Scholzova prethodnica Angela Merkel učinila je mnogo da pokuša progurati Sjeverni tok 2. Njemačka već uvozi 35% potrebnog plina iz Rusije i ona je mišljenja da će Sjeverni tok 2 biti način da se mnogo više ruskog plina isporuči direktno u Njemačku.
Kada bi Sjeverni tok 2 mogao najranije početi s radom?
Čak i prije posljednje 2 akcije Njemačke projekat se još uvijek suočavao sa velikom zakonskom preprekom i malo je vjerovatno da će gas biti isporučen prije ljeta 2022. godine. Njemački regulator je već odbio da joj da dozvolu za rad jer ruska kompanija Gazprom posjeduje i 50% udjela u plinovodu Sjeverni tok 2 i sav gas koji bi kroz njega prolazio. Njemačka kaže da Rusiji daje preveliku kontrolu nad zalihama i želi da se vlasništvo nad naftovodom prenese na drugu kompaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Sa eskalacijom krize u Ukrajini ponovo se otvorio i eventualni problem mogućeg odlaska državljana Srbije na front na istok Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 15. godine. Prilog Mile Đurđević.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ovako na pitanje šta za njega znači eskalacija krize između Rusije i Ukrajine odgovara za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković, koji je prema sobstvenom priznanju iz Srbije otišao 2014. da se bori na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga. 8 godina kasnije Živković je, kako kaže, i dalje na prostoru Donbasa. Sa rastućim tenzijama i aktualnom krizom Bratislav Živković veruje da će državljani Srbije ponovo ići na istok Ukrajine da se bore, ali to se prema njegovim saznanjima još nije desilo.
Uopšte ne sumnjam da će i dobrovoljci iz Srbije ponovo da dođu iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije.
Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar iz Srbije, ocenjuje da je za očekivanje da pojedinci iz Srbije ponovo odu na front u Ukrajinu.
Imamo mi snažnu Sofiliju
u srpskom narodu. Ima to da ljudi koji potaknuti kombinacijom svoje emocije i avanturizma odluče da krenu negdje.
Međutim, ukazuje da je situacija sa dobrovoljcima sada drugačija u odnosu na onu 2014. i 2015. godine.
Sad, kad je i formalno ruska vojska prisutna tamo, eventualni ratni scenarij podrazumijeva angažovanje težištu ruskih regularnih vojnih snaga i u tom kontekstu mislim da se potencijalna uloga pridušnica sa strane marginalizuje.
Pojašnjava Radić i dodaje da to može predstavljati smetnju i u političkom smislu.
Bilo koji žen iz koje dođe ti dobrovoći to može da predstavlja političko opterećenje.
Šta državljane Srbije motiviše da idu na ratište Ukrajinu i o kakvom je profilu ljudi reč? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije.
Jedan motiv je da idete patriotski iz tog nekog ličnog ubeđenja, ljubavi prema toj zemlji i tom narodu i smatrate svojom moralnom obvezom da se pridružite u odbrani njihovih interesa i nekakvih nacionalnih ciljeva. A drugi motiv može da bude da ste pas rata i da ratite po svetu za novac.
I Srbije je prema procenama ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primene izmena krivičnog zakonika iz 2014. sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji je doneto 32 osuđujuće presude. Kazne su uglavnom bile blage. Jedna osoba je 2021. osuđena i zbog organizovanja odlaska na ratište u Ukrajinu, a kazna je šestomesečni zatvor u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda informacija o situaciji u Ukrajini slede ostale vesti. Početak ponovljenog suđenja bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću optuženom za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića 2018. u Beogradu odloženo je za 8. april u drugom Beogradskom osnovnom sudu. Do odlaganja je došlo jer su sa ročišta izostala dva branioca optuženih, jedan zbog bolesti, drugi zbog suđenja u drugom predmetu. Koncert švajcarske muzičarke koja izvodi obrade ekstremno desničarskih bendova neće biti održan u Beogradu u martu, kako je ranije bilo najavljeno. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Koncert je otkazan. Ta kratka rečenica bila je jedini odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio u e-mail prepisci sa osobama koje stoje iza Beogradskog kluba 451, gde je trebalo da bude održan sporni koncert švajcarske muzičarke. Na pitanje zbog čega je koncert otkazan, odgovor nismo dobili. Udruženje Savez komunističke omladine Jugoslavije zatražilo je 20. februara zabranu koncerta muzičarke Eviger Šturm u Beogradu zbog toga što izvodi pesme neonacističkih bendova i nacističkih koračnica iz Drugog svetskog rata. Njen koncert je bio zakazan za 12. mart. Radio Slobodna Evropa je pre otkazivanja događaja od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio odgovor na pitanje da li će dozvoliti održavanje koncerta, ali odgovor nije stigao, niti se MUP o tome oglašavao. Marija Srdić iz Antifašističke koalicije Vojvodine kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobra vest što je koncert otkazan, te dodaje da je ne čudi što se policija o tom događaju nije oglašavala, jer je to, kako kaže, gotovo redovna praksa. Ona smatra da se ekstremisti nisu sami povukli pod pritiskom dela javnosti, već da su nadležni organi uticali na zabranu koncerta.
Oni su definitivno imali komunikaciju sa policijom, odnosno policija sa njima i objasnila im je da to ne treba da rade. U ovom trenutku, pazi, sad je predizborna kampanja, visoke su tenzije, ljudi su puno na ulicama, kratki su fitilji. U ovom trenutku je procena da se ta vrsta potencijalnog sukoba, jer zapravo ako znamo da je festival tamo, verovatan je i odgovor s ove druge strane.
U saopštenju u kojem je ukazano na održavanje spornog koncerta, SKOJ je saopštio i da će, ukoliko nadležni ne zabrane tu manifestaciju, na dan koncerta organizovati protest sa drugim antifašističkim organizacijama. Radio Slobodna Evropa je posredstvom elektronske pošte kontaktirao i švajcarsku muzičarku, zatraživši od nje komentar na optužbe o njenim vezama sa ekstremnom desnicom, ali odgovor nije stigao do zaključenja priloga. Ona je takođe na svom Telegram kanalu potvrdila da je koncert u Beogradu otkazan, ali nije objavila više informacija. Muzičarka pod pseudonimom Eviger Sturm, što na nemačkom znači večna oluja, se na ekstremno-desničarskoj muzičkoj sceni pročula akustičnim obradama pesama popularnih desničarskih rock bendova, poput nemačkog Weiße Wolfe. Kancelarija za zaštitu ustava Severne Rajne-Vestfalije je 2003. označila ovu grupu kao jedan od najvažnijih bendova ekstremno-desničarske rock scene u toj pokrajini na zapadu Nemačke. U intervju za jedan norveški portal, Eviger Sturm za sebe kaže:
"Ja sam samo nacionalistkinja. Muzika je za mene najbolji način da širim svoju poruku."
O tome kakvu poruku širi, mlada muzičarka je pokazala uvrstivši u repertoar vojnu pesmu francuskih SS trupa. Osim toga, posvetila je dve pesme Janu Stuartu Donaldsonu, osnivaču međunarodne neonacističke mreže Krv i čast i frontmenu jednog od prvih neonacističkih rock bendova Screwdriver. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Studenti istorije na Univerzitetu u Rijeci u Hrvatskoj odnedavno mogu da uče o holokaustu i srodnim temama. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, to je rezultat saradnje sa Claims Conference, mrežom univerziteta koja nudi obrazovanje o holokaustu.
Nakon uspješnog pilot projekta provedenog sa američkim Northwestern University, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, točnije njihov odsjek za povijest, pokrenuo je za sada jedinstveno u Hrvatskoj projekt obrazovanja o holokaustu. Od sredstava izborenih na natječaju Claims Conference osigurano je financiranje 4 kolegije u sljedeće 3 akademske godine. Interes studenata je za sada iznimno veliki, to ne samo studenata povijesti, kaže za naš program povjesničar i doktorant na Srednje Evropskom sveučilištu u Budimpešti Lovro Kralj, koji je suradnik na svim ovim kolegijima.
Ono na što smo posebno ponosni je interdisciplinarna priroda samih kolegija, tako da imamo poprilično veliki interes studenata koji su recimo sa psihologije ili sa kroatistike ili sa germanistike. Na nekim kolegijima su kvote bile za upis popunjene odmah, tako da i neki studenti koji su htjeli upisati, nažalost, nisu mogli. I to je ono prema čemu vidimo u stvari da je obrazovanje o holokaustu iznimno važno za sve studente.
Ove kolegije upisala je studentica druge godine psihologije na Riječkom filozofskom fakultetu Ema Milanović iz Opatije. Ona za naš program kaže kako je to napravila jer je povijest i sam fenomen holokausta zanimaju, a kroz redovito školovanje u osnovnoj i srednjoj školi nije mogla saznati više o tome.
Sa sobom sam ponijela zapravo jako puno novih znanja kojima nisam imala pojma i puno emocija i osvještenje nekako o tome da iako se to dogodilo, da ljudi dan danas negiraju i trivializiraju holokaust i zapravo da je antisemitizam i dalje u porastu.
Ovaj projekt dobio je potporu unutar struke. Iako nastavnici više nisu jedini opinion makeri, apsolutno je potrebno da se o holokaustu govori u školama i na fakultetima, jer to nije zatvorena priča niti istraživački, ani zbog toga što i dalje prisutno negiranje i relativiziranje onoga što se dogodilo, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, snažno podupirući ovu inicijativu.
Nije više isto predavati danas kao i prije 20, a kamoli prije 40 godina. Dakle, i to treba uzeti u obzir, generacije koje informacije danas su navikle dobivati na drugačiji način. Tako da, u svakom slučaju, mislim, prostora ima i potrebe itekako ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Rusija napala Ukrajinu raketiranjem vojne infrastrukture u 25 gradova. NATO aktivirao odbrambene planove, saopštio sekretar Jens Stoltenberg. Litvanija proglasila vanredno stanje. Zemlje regiona osudile napad na Ukrajinu. Beograd za sada rezervisan. U Srbiji sutra do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.